Азаттыктан сүйлөйбүз, Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Ысык көлдө кара тумоодон бир адам көз жумгандан кийин карантин жарыяланып, ондогон киши эмделди.
Кечээ күнгө 105 больной өтөс контактный болчу. Анан биз дагы улам контактыларды таап, эч жака чыгарбай, температурасын текшерип.
Орусия Сирияга сырттан аскерий чабуул коюшу мүмкүн деп АКШга мунун кесепети оор болорун эскертип атат. Ошто өзбек улутундагы кишини эмнеге коргойсуң деп адвокаттарга аялдар кол салышканы кабарланууда, бирок эмне үчүн келтик жеген жактоочулар арызданышкан жок.
Арыз жазган жок. Буга чейин деген андан катуу таяк дегендердин арызы азыр каралбай прокуратура менен УВДда жатат.
Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 26-август дүйшөмбү. Алгач азаттыктын кабарлары менен Аида Касмалиева тааныштырат.
Туркул, рахмат, саламатсыздарбы. Саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеванын Азаттыкка билдиришинче, Аксуу районунда кара тумоо фактысы катталганына байланыштуу каракол турган эңилчек жолуна жана ичке жергез айылына жакын жайлоого карантин жарыяланды. Сагынбаева кара тумоо булбулбончу массы аба аркылуу тарабагандыктан чек араларды жабуу зарылчылыгы жок экенин билдирди.
Бубонная форма, бул деген башка дагы түрлөрү бар, легочная форма деген бар. Бул ошол легочная формага караганда бул жеңилирээк форма деп айтсак болот. Анткени легочная форма дегенде бул баягы сүйлөгөндө, жөтөлгөндө көп кишилерге жукканга мүмкүн.
Деди Сагынбаева, учурда кара тумоо менен ооруган бала менен карым катнашта болгон 105 адам изоляцияланып, Аксуу райондук ооруканасына жаткырылган. Тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү үчүн министрлик 1.8 миллион сом бөлгөн. Кыргызстан Бишкектеги жол кырсыгы боюнча Өзбекстанга нота жолдоду. Кыргызстандын ички иштер министрлиги 23 август түнү Бишкектеги Разаков жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин Toyota Prado үлгүсүндөгү кызматтык машинеси Жигули үлгүсүндөгү унаа менен кагышканын маалымдаган эле. Кырсыктан соң элчиликтин кызматкерлери Жигулинин айдоочусуна кол көтөргөн. Буга чейин бир катар интернет басылмалар машинеде Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Камил Рашидов да бар болгонун, алардын баары массалык экенин жазып чыккан, бирок ИИМ машинеде элчиликтин биринчи катчысы Хайридинов болгонун тастыктады. Окуя боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстандын тышкы иштер министрлигине нота жолдоду. Дамаскта Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору жайгашкан мейманкана аткыланды. Бүгүн Дамаскта химиялык куралдын колдонулушун иликтеген Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору жайгашкан мейманкана минометтон аткыланды. Reuters агенттиги кабарлаганда, эки снаряд шаардын борборунда жайгашкан Four Seasons мейманканасынын жанында жарылган. Сириянын мамлекеттик массалык маалымат каражаттары 3 адам жараат алганын кабарлашууда жана жардырууларды террорчулар уюштурган деп билдирүүдө. Адатта мамлекеттик телеканалдар оппозициядагы эркин армиянын жоокерлерин ошентип аташат. Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору ушул тапта Сириянын борбору Дамаска жакын химиялык курал колдонулушу ыктымал делген аймакка бет алышты. Инспекторлордун айтымында алар козголоңчулар көзөмөлдөгөн Чыгыш Гута деген жерге барышат. Бүгүн Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк, эгерде химиялык курал колдонулганы чын болсо, эл аралык коомчулук Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимин күтпөй эле чара көрөрүн жарыялады. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус азырынча Дамаска каршы аскерди күчтүн колдонулушу же колдонулбашы боюнча чечим кабыл алына электигин билдирди. Бул башка көйгөй, аны чечүү кыйын. Эл аралык укук Бириккен Улуттар Уюму тарабынан аныкталган. Буга чейин да ушундай болгон. Сирия боюнча чечимге коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү Кытай жана Орусия бөгөт коюп коюшу ыктымал. Түркия Бириккен Улуттар Уюмунун макулдугусуз эле Башар Асаттын режимине каршы коалицияга кирүүгө даяр экендигин айтты. Башар Асад өзү химиялык куралды колдонуу боюнча айыптоолордун саясий себеби бар экенин бүгүн Орусиялык Известия гезитине берген маегинде билдирди. Ооган президенти Пакистанда жүрөт. Пакистанда расмий сапарда жүргөн ооган президенти Хамид Карзай талиптер менен тынч диалог курууга көмөктөшүүгө Пакистанды чакырды. Ошондой эле Карзай Пакистандын премьер-министри Наваз Шарифтен түрмөдө отурган талиптердин бир канча таасирдүү талаа командирлерин бошотууну сурашы күтүлүүдө. Алар Кабул менен сүйлөшүүдө жардам бериши керек. Ишемби күнү ооган лидери Исламабадка жасаган сапары ийгиликтүү болоруна ишенерин жарыялаган. Ушул жылдын июнь айында бийликке келген Наваз Шариф Ооганстандын ишине кийлигишпөө боюнча жаңы саясатты жарыялаган эле. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф Пакистан Ооганстандагы кырдаалды турукташтырууга көмөктөшүүгө даяр экенин дагы бир жолу айтты.
Pakistan will also help reinforce regional efforts in support of stabilization of Afghanistan.
Деди Наваз Шариф. Бишкекте тулпарлардын көргөзмөсү өткөрүлөт. Бишкектеги Ак Кула ат майданында 29-30 августта кыргыз тулпарлары аттуу жылкылардын экинчи адистешкен көргөзмөсү өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик дене тарбияда жана спорт агенттигинен маалымдашты. Төрөкул, бүгүнкү жаңылыктар ушундай.
Рахмат. Аламдагы жана кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен бүгүн Айда Касмалиева тааныштырат. Ушул жана башка кабалардын кеңири топтомун сиз Азаттык чекитке ээ сайтыбыздан таба аласыз. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү менен таанышып алыңыз. Эртең кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-20 градустун тегерегинде жылуу болот. Ал эми күндүзү 28-35 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26 градус жылуу, Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүзү 24-29 градустай жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус жылуу, күндүзү 31-33 градуска чейин ысык болот. Эми күндүн башка окуясына кеңири топтолобуз. Ошентип азыр эле кабарларда айтылгандай, Ысык Көлдүн Ак Суу районунун айрым жерлеринде кара тумоого байланыштуу карантин жарыяланды. Жапайы жаныбарлар кеңири байырлаган эң илче капчык айында 10 киши эмделди. Жакында каза болгон 15 өспүрүмдөн алынган анализдин алдын ала жыйынтыктары анын кара тумоону жуктуруп алгандыгын көрсөткөн. Теманы аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова улантат.
Каракол шаарында карантиндик жана өтө кооптуу илдеттер бөлүм башчысы Равшан Маймолов Ысык Көл облусу кара тумоо илдетинин табигый очогу бар аймак экенин эске салды. Анын айтымында жыл сайын жайлоого чыгаар алдында малчынын үй бүлөсүнө же болбосо туристтерге аламатка каршы эмдөө өткөрүлөт. Ал эми каза тапкан Темирбек Исакуновдун үй бүлөсү эмдөө албай эле тоого маалы менен чыгып кеткен.
Эми өзүнө сурай албадык, өзү каза болуп калыптыр да. Аны көргөн билген киши жок. Сурай алган жокпуз чындыгы, бирок ошол өрөөнгө ата энеси бар экен, барып келиптир. Кашка суу деген жерге, оттук деген жерге сары жаздын. Анан прививкасы жок экен. Прививканы жазында алыш керек. Бир эле жасалат жазында, март-апрель айында суур чыгаардын астында.
Учурда Энелчек айыл округунун Кашка суу капчыгайына инфекционист, эпидемиолог, дарыгерлерден турган топ санитардык агартуу иштерин өткөрүү илдет мандеми барлардын жана марком Темирбек Исакунов менен байланышта болгон адамдардын температурасын өлчөө үчүн үйлөрдү кыдырып чыгууга жиберилди, дейт саламаттык сактоо министринин Аксуу районундагы координатору Эрки Нурманаев.
Азыр бардыгы болуп райондо 129 контактный бар. Алардын баарын биздин медицина кызматкерлери подборный обход жасап, температураларын текшерип, бардык иштерди жүргүзүп, түшүнүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Анын ичинде баягы эң биринчи түшкөндө эле хирургия бөлүмүнө түшкөн да, эртең менен. Ошондо эле 40 больной бар болгон да ошол жерде. 40 больной анан ошентип өсүп медицина кызматкерлерине точно биякта жазылуу. Ошентип биринчи кечээки күнгө 105 больной өтө контактный болчу. Анан биз дагы улам контактыларды таап, эч жака чыгарбай температурасын текшерип, акыбалдарын сурап.
Энелчек айыл округунун Кашка суу капчыгайында, Оттук айылында, Сары жаз сырт зонасында, Аксуу районунун Ичке Жергез айылында, Аксуу райондук аймактык ооруканасында, Ысык Көл облустук бириккен ооруканасында 25 августтан 30 августка чейин карантин жарыяланды. Андан сырткары 1-5 жана 10 жаштагы балдар да тиешелүү профилактикалык дары дармектерин ичип жатышат. Анткени алар оорулуу менен байланышта болгон. Азыр ооруканага тамак аш киргизүү да кыйын болуп калды. Асаналы Ишенбаев оорулуу тууганын көргөнү келиптир.
Эжем баласынын колу сынып жаткан. Небересинин ошону карап жатат, анан эжеме келип эмне болду деп же биле албайбыз. Ошо келсем кире албай атабыз, вообще киргизбейт. Киргизбейт, мындай сүйлөшөбүз, кетебиз.
Тамак берип атасыңарбы?
Тамак кайдагы тамак, эчтеке передачи кийилбесе, албаса. Терезден сүйлөшөбүз, кетебиз. Эми ким билет сактаныш керек да. Сактанбаса болбойт.
Өкмөттүн Ысык Көл облусту боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз катчысы Назира Мукамбетованын кабары боюнча облуста эпидемияга жана эпизоотиялык абал боюнча 13 кишиден турган атайын комиссия иштеп жатат. Жергиликтүү тургундардын Асылкүл Минзарова эл сарсана болуп турганын кеп салды.
Мен азыр больницадан келтирим, ушул
жугуштуу эмес дегенден закрытый форма дегенден эме болуп калдым да кичине санаптын. Жолусу не только өзүм үчүн, эл үчүн, бүтүндөй эл үчүн, бүтүндөй ушу жашап аткан аймак үчүн коркунучтуу эле болчу. Бүт баарын баягы союз учурунда дарылап туруш керек эле. Мунун деле ошондой дарылап ушундай болуп турса ушундай болбойт эле го деп ойлойм да. Элдин эмесин ошону баягы эмеге карап, кандай айтсам акчага карап так алганыбыз менен мына элдин ден соолугу биринчи орунда болуш керек. Ошон үчүн
каза болгон өспүрүмгө кара тумоо суурдан жугушу мүмкүн деп божомолдор айтылып жатат. Ошондон улам Исахуновдордун үйүн тинтип суурдун терисин же башка калдыктар бар жогун аныкташмакчы. Өткөн жылы жай айында Ак Суу районундагы Энилчик жайлоосунда суурлардын кара тумоо илдетине чалдыкканы белгилүү болгон. Буга байланыштуу аталган жаныбарларга аң улоо тыюу салынган. Кара тумоону кемирчүүлөрдөн башка майда чымындар кенин айрым түрлөрү да алып жүрөт. Кара тумоо менен орган малдын терисин иштетүүдө, этин жегенде жана сүтүн ичүүдө жуктуруу коркунучу бар. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ошентип азыр Ысык Көлдө кара тумоонун катталышы канчалык коркунучтуу? Ал жайылып кетиши үчүн, кетпеши үчүн эмне кылыш керек? Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева Азаттыкка айтканына караганда, азыр катталган бул бубон чумасы эпидемияга алып келбейт. Анын айтымында Кыргызстанда кара тумоонун табигый 3 очогу бар. Алар Алайда, Таласта жана Тянь-Шань тоолорунда. Кара тумоонун бул түрү, бубон чумасы, аба аркылуу жукпайт, деди министр. Ал түз, карым катнаш, тери же кан аркылуу жугушу мүмкүн. Министр айы менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев майкташкан.
Эпидемия түрүнө өтүп кетеби же өтүп кетпейби деген суроо бердиңиз. Ошол эпидемияга түргө өтөт деген бүгүнкү күндө коркунуч жок. Анткени диагноз шектүү кезинен баштап эле бүт эпидемияга каршы эл аралык стандарттарга ылайык болгон бүт иш чаралардын баары ошол күндөн баштап жасап келатабыз бүгүнкү күнгө чейин. Ошон үчүн эпидемия болуп кетет дегенге мындай мүмкүнчүлүк жок.
Эпидемия болбойт деп айттыңыз, бирок жогорудагы эле суроону улап дагы бир тактап коеюнчу, чек араларды жабуу боюнча бир зарылчылыктары жокпу? Ушу
зарылчылыктары жок. Анткени бубонная форма бул деген башка дагы түрлөрү бар. Легочная форма деген бар. Бул ошол легочная формага караганда бул жеңилирээк форма деп айтсак болот. Анткени легочная форма дегенде бул баягы сүйлөгөндө, жөтөлгөндө көп кишилерге жукканга мүмкүнчүлүктү түзөт. Бул бубондук форма дегени бул формасы мындай локализованный форма. Бул жанагы жалаң уйку бездерди козгойт жана легочной формага окшоп жугуштуу эмес. Мындай бир непосредственный контакт болгондо ошол мезгилде гана жугушу мүмкүн. Энилчик айыл округунун Кашкасуу деген жайлоодон жугузуу болду. Ал жерде чет өлкөлөр менен жол катнаштары жок. Ал жердин бүгүнкү күндө ал жердин бардыгында тең посттор турат. Ошол жака жайлоого бара турган мал жана элдерди ары бери мындай жүргөнгө бүгүнкү күнгө бөгөт коюлган. Бирок сырткы границаларды жаап андай бүгүн негиз жок.
Кара тумоонун очоктору негизи биздин Кыргызстандын аймагында бар турбайбы?
Бар.
Анан кайсы жерлерде бар? Анан аларды жыл сайын бир дарылоо, бир алдын алуу иштери жүрүп турабы, жүрүп турчу беле?
Биздин Кыргызстанда 3 ушундай табигый очоктор бар. Бирөө Тянь-Шанда, Алайда жана Таласта. Бул очоктор баягы эле совет убагында аныкталган жана ошол убактан бери эле ушул табигый очоктордо коркунуч пайда болбосун үчүн ар кандай мындай алдын алуу иштери ошол убактан бери эле жүргүзүлүп келаткан. Жыл сайын ал жерге мал менен чабандар ушул жака көчүп же ар кандай геолог жана башка ушундай адистер чыгып жумушка чыккан убакта мекемелерден табигый очокторго чыга турган кишинин санын билип тактап туруп анан алардын баардыгы тең эмдөөдөн өтүшөт. Бул бир. Андан башка дагы ошол жанагындай суурлар менен жана жанагы бүргөлөр менен дагы каршы ар кандай дератизация деп коет ушундай жумуштарды дагы жыл сайын пландуу түрүндө өткөрүлөт. Бирок территория тоолуу жер өтө чоң болгонуна байланыштуу баардыгы тең этап этап менен мындай план менен болот да баардыгы жалпы бир жылда сразу баардыгын камтып алганга мүмкүнчүлүк да жок.
Анан ооруп анан каза болуп калган жигиттин сөөгү жерге берилген экен кечээ күнү. Кара тумоо кабылган ооруну деги эле өзүнүн бир шарттары менен көмөт деп айтылып атат да. Сиздер ал жигитти кандай шартта көмдүңүздөр? Эрежелер сакталдыбы, бардык эрежелер?
Ал жигит албетте ошондой эрежелердин баары тең сакталды. Ал ошондой өзүнүн шарты менен коюлду. Коюлганда дагы туугандарынан жалаң эле атасы атасын жанагындай противочумный деген костюмдар болот, ошондой костюмду кийгизип туруп, баласын көргөнү бир жолу киргизилди, жалаң эле ошо атасы киргизилди. Анан кийин бүт жанагы шарттын баарын тең колдонуп туруп, ал баланы жыгачтан жасалган табытка салынып туруп, мындай тегерегинин баары жабылган. Анан жана биздин эпидемиологдор жана милиция, ички иштер коргоо кызматкерлери менен биргелешип туруп, барып жайга коюлду. Бүт санитардык жагынын, эпидемиологиялык жагынан бүт шарттын баары тең сакталды.
Бубон чумасы менен ооруган бала эгер балким эртерээк дарыгерлерге кайрылса, аны сактап калууга мүмкүн беле? Деги эле аны айыптырса болобу, дарыласа?
Бубон формасы аныкталгандан кийин эле дарылоого алынса, бул формадан сактап калганга мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Бирок тилекке каршы бул бала бизге кеч кайрылып, бир күндүн ичинде эле каза болуп калды, кеч кайрылды. Бүгүнкү күндө так айта албайбыз, бул эмнеден жукту деп. Анткени баягы ооруканага келгенде бул баягы эле мындай сууга түшкөн экен, ошол жайлоодон муздак сууга түшүп, анан ошондон суук тийди, тамагым ооруду, грипп болдум, грипп сыяктуу деп, анан үйүндөн жанагындай антигриппин ушундай дарыларды ичип, ушундай болуп эле жата бериптир да, өзү дарыланып эле. Анан кийин баягы уже жанагындай шектүү диагноз коюлгандан кийин эле анан баягы туугандарын баардыгын тең изолировать этип, алардын баарын анан дагы тактап мындай сурап эметкенде, алар дагы ошентип айтышты, эч кандай суур менен мындай контакт болгон жок, андай башка болгон жок деп эле бизге ошентип айтып атышат. Бирок биз, мен айтып кеткендей, жанагындай тактоо маалыматтарды изилдеп жатабыз. Анткени биз үчүн дагы өтө маанилүү кайсы жол менен буга жукту бул оору.
Саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен. Сиз кечки азаттыкты тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева азаттыкка айтканына караганда, Аксуу районунда кара тумоо фактысы катталганына байланыштуу кара кол турган эңилчек жолуна жана ичке жергес айылына жакын жайлоого карантин жарыяланды. Сагынбаева кара тумоонун бул түрү бубон чумасы аба аркылуу тарабай тургандыктан четтеги чек араларды жабуу зарылчылыгы жок экенин билдирди. Кыргызстан Бишкектеги жол кырсыгы боюнча Өзбекстанга нота жолдоду. Эки кыргыз жараны чек арадан жардыргыч зат менен кармалды. Эки жаран азыр Тажикстанда сурак берип атышканы өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүк тарабынан тастыкталды. Бүгүн Дамаскиде химиялык куралдын колдонулушун иликтеген Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору жайгашкан мейманкана миномёттон аткыланды. Сириянын президенти Башар Аль-Асад батыштан химиялык куралдын жарандык согушта колдонулушу боюнча айыптоолордун саясий бар деп билдирди. Биз бул темага кеңири токтолобуз. Орусия Сирияда президент Башар Аль-Асадтын режимине каршы куралдуу чабуул өтө оор кесепеттерге алып келет деп АКШга эскертүү жасады. Билдирүү өткөн аптада Асадтын аскерлери козголоңчулар менен күрөштө химиялык курал колдонуп жүздөгөн адамды өлтүрдү деген айыптоолордон кийин айтылууда. Бүгүн Орусиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө министр Сергей Лавров Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы менен телефондо сүйлөшкөнү айтылат. Лавров анда айрым америкалык расмий өкүлдөр Сирияга аскерий чабуул жасаганга даярдык тууралуу сүйлөп атышканы Орусияны терең кыжаалатка салганын белгилеген. Өткөн аптанын шаршембисинде баш калаа Дамаскинин айланасында өкмөттүк аскерлер газ чабуулун колдонуп жүздөгөн адамды кырган деп айыпталган. Ошол окуя болгон жерлерде бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери барып көрүшмөк. Кечээ Сирия аларга уруксат берген. Ошол эле маалда Ак үйдүн расмий өкүлү бул келишим чындыкты аныктоого бир топ эле кечиккен чечим болуп калды деп, Кошмо Штаттарында химиялык куралды Асадтын күчтөрү колдонушканынан дээрлик күмөнү жок деди. Орусия газ чабуулу жөнүндөгү окуя козголоңчулардын провокациясы болушу да ажеп эмес деген ойду билдирген. Президент Башар Аль-Асад өзү айыптоолордун баарын саясий каралоо деп билет. Орусиядагы Известия басылмасынын дүйшөмбүдөгү санына жарыяланган интервьюсунда Асад азыр аны күнөөлөп атышкандардын аракетин акылга сыйбайт деп билдирди. Өкмөттүк эмес активисттер менен чек арасыз дарыгерлер уюму өткөн шаршембиде адамдын нерв системасын шалдыратып иштен чыгара турган курал колдонулган жерде 300 ашуун киши өлгөнүн кабарлап атат. Бирикен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүнкү билдирүүсүндө уюмдун эксперттери окуя болгон жерди иликтеп, чындыкты аныкташы бардык тараптардын кызыкчылыгындагы нерсе экенине басым жасады. Эксперттердин ийгиликке жетиши Сириядагы бардык тараптардын жана тынчсызданып жаткан мамлекеттердин баарынын кызыкчылыгындагы иш болот. Ал Дамаскин айланасындагы соңку окуяларга жооп берип эле калбастан химиялык куралдын мындан ары да колдонулушунун алдын алууга таасир этет. Биз өзүбүздүн мүчө мамлекеттердин чакырыктарын аткарып, өзүбүздүн мандатты пайдалануу менен жоопсуз калган олуттуу суроолорго чекит коебуз деген ниетибизден кайтпайбыз, деди баш катчы. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус батыш өлкөлөрү буга кандай жооп кайтарууну жакынкы күндөрү чечет деди. Бүгүн француз радиосуна сүйлөгөн министр Сирияга сырттан чабуул коюу мүмкүнчүлүгү тууралуу:
Бул
дагы бир оор проблема. Ылдыгалык мыйзамдар улуттар уюму тарабынан аныкталган. Ошол эле маалда коопсуздук кеңешиндеги айрым мамлекеттер Кытай менен Орусия аскерий кийлигишүүгө каршы добуш беришкен жана мындан ары да буга тоскоолдук кылышы мүмкүн.
Муну менен ал сырттан Сирияга кандай гана чабуул болбосун, ал коопсуздук кеңешинин толук колдоосу болгондо гана жасалышы мүмкүн экенин билдирди.
Айрым учурларда биз аны айланып өтө алабыз, бирок ыдырлык мыйзамдары баары бир иштейт,
деди француз тышкы иштер министри. Лоран Фабиустун айтымында улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде бул боюнча мунаса табылбаган күндө деле Сирияга каршы эл аралык коалицияга Түркия кошулат. Ал арада Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу бүгүн Миллиет гезитине сүйлөп, учурда 36 же 37 мамлекет альтернативдүү жолдорду талкуулап атышканын айкинеледи. Берүүбүздү кайрадан Кыргызстан темалары менен улантабыз. Freedom House уюму Ош облустук сотунда аялдар тобунун 2 адвокатка кол салышын айыптады. Адвокаттар Динара Медетова менен Куан Жороевду сот жүрүп аткан чакта силер өзбек улутундагы Махамат Безуруковдун укугун коргоп атасыңар деп бир нече аял чабуул койгон айтылган болчу. Сотто жабырлануучу тарап болгондор биз эч кимди сабаган эмеспиз деп атышат. Уюм бийликтерди эл аралык укукту сактоону камсыз кылууга чакырды. Оштон Эрнис Нурматов кабарлайт.
Сабалды делеген адвокаттардын бири Динара Медетова окуя боюнча милицияга арыз жазып кайрылган эмес. Анткени бул иш баары бир иликтенип жыйынтыгы чыкпайт, дейт ал. Айтымында алар коргоп жаткан Безруковтордун иши боюнча сот иштеринде буга чейинде адвокаттарды сабоо бир нече жолу катталган.
Арыз жазган жок, буга чейин деген андан катуу таяк дегендердин арызы каралбай прокуратура менен тиги УВДда жатат. Катышуучуларга кол салышкан, соттолуучунун үйүнө барып апасын урушкан, анан эжесин барып уруп, ал эжесинин боюнан түшүп калган, адвокаттарды урушкан соттолуучунунчу. Сот баклажкаларга бензин алып киришкен, сотко өрттөйбүз деп кислота ыргыткан, бир жолу соттолуучугачы бутылкага куюп алып кислота менен чабышып тийбей калып аман калган.
Ош областтык сотунда 20 августта каралган процесс өзбек тектүү Махамат Безруковдун үстүнөн болуп жатат. Ал 2010-жылкы июнь окуясында жоголгон Алмаз Аскаров аттуу жаранды өлтүргөн деп айыпталууда. 3 жылдан бери сот процесси 2 жолу жогорку сотко чейин барып кайра кайтарылган. 50 соттук процесстин ичинде 2 тараптан тең 3-4 жолудан адвокаттар алмашкан. Соңкусунда мынтип айыпталуучунун 2 адвокаты Динара Медетова жана Куан Жороевтер сабалы болтурат. Жактоочулар болсо алар коргоп жаткан адам өзбек улутунда болуп жатканы үчүн ушул окуялар кайталанып жатканын айтышат. Бул чатак үчүн милиция кызматкерлеринин кайдыгерлиги да айыптуу, дейт Медетова.
15 сотрудник келди, бирок бир дагы сотрудник залдын ичине кирбеди. Биздин коопсуздугубузду камсыздамак турсун жанагы көрсөтмө сыяктуу болуп келип туруп алышты. Анан процесс болуп атканда дагы кыйкырып залдан бизди жаман сөздөрдү айтып биздин дарегибизге коркутуулар болду, өлтүрөбүз, мурунку адвокатты мынакей биз өлтүрдүк, сенин эжегиң келди деп мага аябай жаман сөздөрдү айтышты. Чала була чаап ушинтип калышты. Кээ бир ударлары тийди, кээ бирөөлөрү тийген жок.
Ал эми сотто жабырлануучу катары жүргөн Дилбар Көчкөнова адвокаттарды эч ким сабаган эмес, дейт. Уулум Алмаз Аскаровду жоктоп, сот иши же арыз же бери болбогондон улам азмаз катуу сөз айтканым чын, деди Азаттык ал.
Эч кандай андай болгон эмес. Ондой катын ага колдо тийгизген эмес. Бир мен жалгыз бардым. Анан эле 2 катар, 3 катар турган милициялар ал чыгып кетти нар жагынан. Жүрүңүз, бас чыкпайсызбы деп тегишини чыгарып кет. Болду. А тиги аялды айттым. Сен түшүнсөң болот, сен энесиң кичине мериминг барбы? Энелик мериминг барбы сенде? Балаң барбы деп айттым. Болгону сөз ушу болгон.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгы болсо, бул иш боюнча адвокаттардан эч кандай арыз түшпөгөнүн, ошол себептүү бул иш иликтөөгө алынбагандыгын айтат. Шаардык милициянын маалыматка атчысы Замир Сыдыков мындай дейт.
Бул боюнча териштирүү ошол күнү эле жасаганбыз. Ошол соттук отурумда отурган бардык милиция кызматкерлеринен граждандык актылардан сураган учурда эч кандай адвокаттарга кол көтөрүү фактысы катталбагандыгын билдиришти да. Ошол күнү мен мөөнөт бөлүмдөрүнөн кайрылгам, кайрылган учурларда алар дагы ошол күнү адвокаттардан эч кандай арыз түшпөгөндүгүн билдиришкен.
Деген менен адвокаттар милицияга соттун алдында да процесстен кийин да кайрылышканын ачыкташат. 29 августта улана турган соттук ишке дагы эми жеке менчик коопсуздук мекемелеринен сакчы жалдадык, дейт жактоочу Динара Медетова.
Мен УВДга бардым, окуя болгондон кийин барып МЗАКка кирсем ал минтип атпайбы, биздин силердин коопсуздугуңарды камсыз кылуу биздин полномочиябызга кирбейт депчи. Частный детективный охрана эмеспиз деген сөздү айткандан кийин мен айлам жок, ошол частный детективный агентствого барып мен алар менен келишим түздүм да, эки соттук кароодо биздин коопсуздугубузду камсыздап бериңиздер депчи. Анан азыр менде суроо туулуп атат, ким ошол жердеги тартипти сакташ керек?
Канткен менен эл аралык Freedom House уюму эки адвокатка кол салууну айыптап, кыргыз бийликтерин эл аралык укукту сактоону камсыз кылууга чакырды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кыргызстанда сотко айыпталуучулар менен адвокаттарга кол салууну кантип токтотсо болот? Дал ушул суроону 8-9 мүнөттөн кийин түзөөдө талкуулайбыз. Суроолоруңуз болсо саат 6:35 тарта 31-61-63 телефонуна чалыңыздар. Бирибизди улантабыз. Бишкек парк соода борборунда маданият жармакеси уюштурулуп, ага 10 ашуун мамлекеттин өкүлдөрү катышты. Аманбек Дилденбайдын репортажынан кеңири угабыз.
Эл аралык профессионал жаштардын АИСИК уюму тарабынан Бишкек парк соода борборунда өткөрүлгөн маданият жарманкесинде Тайвань, Кытай, Индонезия, Украина, Польша, Нидерланды, Пакистан жана башка мамлекеттерден келишкен ыктыярчы студенттер катышты. Алар өздөрүнүн өлкөлөрү жөнүндө кенен маалымат беришип, жаратылышы, каада салты, кооз буюмдары, улуттук кийимдери менен тааныштырышты. Индонезиядан келген Лайен Аймери аттуу жаш кыз Кыргызстанга биринчи жолу келиптир. Ал 2 ай Ысык Көлдө балдар лагеринде ыктыярчы болуп иштеп, жарманкеде өздөрүнүн каада салты, тамак ашы, туристтик жайлар жөнүндө саймедиреп айтып берди.
Биз өз маданиятыбызды тааныштырып эле тим болбостон, башка элдердин маданияты, каада салты менен дагы таанышканыма кубанычтамын. Аз убакыт аралыгында кыргыздардын үрп адатын көрүп, маданияты тууралуу көп маалымат алдым. Мен Кыргызстанды ушунчалык сүйүп калдым.
Маданият жарманкесинде улуттук кийим, кол өнөрчүлөрдүн буюмдарынан башка билим алуудагы жаңы заманбап технологиялар дагы коюлган. Бишкектеги Касымалы Баялинов атындагы китепкананын координатору Айгерим Курманалиева АКШнын билим берүү тармагы менен кызматташуусу жөнүндө кенен маалымат берди.
Касымалы Баялинов атындагы китепканадагы Америка борборун тааныштырып отурабыз. Бул жерден болсо англис тилин үйрөтүү боюнча китептер, электрондук китептер жана ошондой эле аудио китептерди көргөзүп отурабыз. Бул китептердин бардыгы китепканада бекер колдонсо болот.
Айгерим Курманалиева АКШнын элчилиги менен китепкананын ортосундагы долбоор 10 жылдан бери үзүрлүү иштеп келатканын белгилеп, англис тилин бекер үйрөтүүгө Баялинов атындагы китепкананын борбору көмөк көрсөтөрүн айтты. Эл аралык профессионал жаштардын АИСИК уюмунун жетекчиси Зейнеп Бопоева маданият жарманкесинин уюштуруунун себебине токтолду.
Бул ярмарка деген отчеттук ярмарка болуп эсептелет. Себеби жай бою 2 айдан бери биз 20 мамлекеттен башка студенттерди алып келгенбиз. Алар келип көлдөгү 4 лагерде балдар менен иштеген жана лагерлердин арасында балдар үйүнөн болгон балдар да болгон. Ошолор менен волонтер болуп иштешкен. Ошондой эле анан бул ярмарканы уюштуруп жатканыбыз себеби биз Бишкектин тургундары үчүн башка мамлекеттердин кооздугун жана ошондойлорду көрсөтүш үчүн уюштуруп жатканбыз да.
Thank you. Зейнеп Бопоева бул жарманке Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө да салым кошорун белгиледи. Анын айтымында Айсек уюмунун чакыруусу менен 20 чукул мамлекеттин студенттер өз каалоосу менен жеке каражаттарына ыктыярчы болуп келишкен. Кыргызстандын студенттери дагы өз каражаттарына Бразилия, Кытай, Польша жана башка чет мамлекеттерге ыктыярчы болуп барып келишүүдө. Айсек профессионал жаштардын эл аралык уюму жаштардын лидерлик дарыметин өнүктүрүүгө өзгөчө мүмкүнчүлүк түзүү максатын көздөйт. Уюм 113 мамлекеттен 50,000 ашуун мүчөлөрдү тартып, жыл сайын 50,000 чукул эл аралык стажировканы уюштуруп, 500 ашуун конференция өткөрөт. Кыргызстан бул уюмга мындан 7 жыл мурда мүчө болуп кирген. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Бишкекте 6:30 болуп калды. Биз Ноодон четтебеңиздер. Биз кечки азаттыктын биринчи бөлүгүн ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен төрөкүл дооруп болот. Бирок экинчи бөлүгүбүздө арай көз чарай түзөөдөгү талкуубуз болот. Сиздер да ал талкууга катыша аласыздар. Телефонубуз 31 61 63.